Subiectul meu este crucea și cununa. Golgota, locul în care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit, este reversul Edenului, a grădinii Edenului. În grădina Edenului, Dumnezeu îl declară pe om vinovat și ca și consecință el este alungat din Eden și știți foarte bine că plata păcatului este moartea. La cruce, omul, la Golgota, omul îl declară vinovat pe Dumnezeu și îl răstignește pe Iisus Hristos, care este Fiul omului. În Eden, Dumnezeu anunță sentința pentru om, moartea. Pe Golgota, la cruce, omul anunță moartea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a alungat pe om din Eden, iar pe Golgota omul l-a scos pe Dumnezeu afară din cetatea sa, Ierusalimul, sau Sionul, așa cum este numele mai vechi a Ierusalimului. Dar în Isaia 53 găsim legate între ele, sau de la început până la sfârșit, găsim legate versetele împreună și vedem atât zdrobirea robului sau a Domnului Iisus Hristos, dar și propășirea robului Domnului. Vedem atât crucea, care reprezintă suferința, dar vedem și propășirea sau cununa biruinței. Tipic pentru profeții din Vechiul Testament, când ei vorbeau despre venirea Domnului Iisus Hristos, întotdeauna vorbeau în antiteză. Adică, iată, de exemplu, în versetul 7 din Isaia 53. Și apoi citim versetul 12 pe care noi l-am mai citit. Deci, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la mătălire și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Versetul 12. De aceea îi voi da partea lui de la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără lege. Pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați, spune Domnul. Aceeași descriere minunată a Mântuitorului nostru ca fiind smerit și înălțat în găsim și în epistolele apostolilor. De exemplu, tipic acestui pasaj îi Filipeni de la capitolul 2, versetul 5, încolo. Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos Iisus. El, cu toate că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crescut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultor până la moarte, și încă moarte de cruce. De aceea, propășirea, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume. Pentru ca în numele lui Iisus să prece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ. Și orice limbă să-L mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Sau în Apocalipsa. În versetul 17 și 18 din Apocalipsa 1 citim: mai întâi zdrobirea. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: nu te teme, căci eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Da, am fost mort. Și iată că acum sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și al locuințelor morții. Ca apoi să vedem propășirea și slava sa în Apocalipsa, capitolul 5, de la versetul 11 la 13. M-am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori 10.000 și mii de mii. Ei ziceau cu glas tare: vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda. Și toate celelalte făpturi care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând: a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Hai să privim mai întâi, în câteva cuvinte, la zdrobirea și să-l vedem pe mielul care suferă. Imaginația noastră, cea mai bună, cea mai înaltă, nu poate intra în slava lui Dumnezeu și nici nu poate înțelege de unde a venit El și ce a lăsat El în slava Tatălui. Distanța aceasta nemăsurată dintre slava Domnului nostru din cer și rușinea și mizeria la care El s-a coborât pe pământ este dincolo de înțelegerea noastră a omului de rând, care are o gândire limitată. Dar El s-a făcut om și noi știm bine că Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. Când Iisus s-a întrupat la împlinirea vremii, El a acceptat să se nască într-un staul. Și apoi, după ce a ajuns la maturitate, a devenit rob. În cele din urmă, Domnul nostru a fost condamnat la moarte. La o moarte crudă, una rezervată ultimilor oameni, celor mai răi oameni, a criminalilor și a tâlharilor. El a fost înălțat între cer și pământ, ca și cum atât cerul cât și pământul s-ar lepăda de el și n-ar mai avea loc nici în cer, nici pe pământ. De parcă abuzul la care a fost supus n-ar fi fost destul de josnic, mulțimea care venise să asiste la judecata și la răstignirea lui a fost crudă și batjocoritoare. L-au scripat, l-au încununat cu o cunună de spini, de parcă spinii nu ar fi fost destul de chinuitor ca în final, când și-a dat Duhul, să mai fie străpuns și cu o suliță în coasta sa. A fost cel mai trist ceas sau moment al pământului din istoria omenirii. Și a fost cea mai adâncă și întunecată zi pe care omul a trăit-o vreodată. La trei după masă totul se terminase. Domnul vieții și-a dat Duhul și lumina lumii s-a stins acolo pe cruce, pe dealul căpățânii. Domnul vieții este mort. Buzele care i-au vorbit lui Lazar să iasă afară din mormânt sunt acum lipite în tăcerea morții. Capul care a fost uns de Maria din Betania cu mir atârnă fără putere și fără vlagă încununat de cununa de spin pe cruce. Ochii din care curgeau lacrimi pentru locuitorii Ierusalimului în urmă cu câteva zile au secat, închiși fiind de moarte. Mâinile care au binecuvântat copiii pe cei mici sunt bătute în cuie pe lemnul crucii blestemate. Picioarele care au mers pe apele albastre ale Mării Galilei sunt prinse în piroane de data aceasta pe cruce. Inima care era plină de dragoste, plină de compasiune și care îi cuprindea pe toți, cei sărați și pierduți, este acum frântă și nu mai bate, pentru că el este mort. Mulțimea înfuriată care a strigat după răstignirea sa a început să se împrăștie. Treptat. Pentru că el este mort. Trecătorii care s-au oprit doar pentru a-l vedea merg pe drumul lor, pentru că el nu s-a dat pe cruce așa cum ei se așteptau. Dacă ești Hristosul, dă-te jos de pe cruce. Fariseii, cărturarii și saducheii își frecau mâinile în semn de bucurie, se felicitau reciproc, întorcându-se și ei în cetate, pentru că, în sfârșit, el este mort. Planul lor a reușit. Saducheii, răsuflând ușurat, se întorc la afacerile lor din templu pentru că el este mort. Soldații care au fost trimiși să-l răstignească anunță că bărbatul de pe crucea de mijloc era cu siguranță mort. Au și verificat. Ia, l-au împuns cu sulița. De aceea nu i-au rupt oasele. Ei neștiind că de fapt acest lucru era profețit în vechime, că niciun os al lui nu va fi frânt. Sutașul care i-a fost încredințată sarcina de a supraveghea și conduce echipa de probabil 4 soldați care erau experți în răstignire, se duce să-și facă raportul oficial la procuratorul roman. El scrie că Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, a murit. Iosif din Arimatea și Nicodim din Sinedrul merg la Pontius Pilat și cer guvernatorului roman să le dea trupul lui Iisus, pentru că el este mort, ca să-l înmormânteze. Maria, mama lui și femeile care au venit cu ea pleacă plângând de la cruce. Toate ultimele, pentru că Iisus este mort. Cei 11 apostoli nu cutezau să se apropie, dar ca niște oi înspăimântate se feresc să nu fie văzut pentru a se ascunde de degetul arătător al celor din Ierusalim, care îi văzuseră de multe ori însoțindu-l pe Iisus. Acum și ei știu că este mort și se duc fiecare în treaba lor. Oriunde se întâlnesc cu ucenicii, același refren de tristețe se aude. Iisus este mort. Iisus a murit. Așa cum ne-a spus. Ne-ar fi aproape imposibil să pătrundem în adâncul disperării care le cuprinsese inima ucenicilor săi. Simon Petru nu mai era piatră și nu mai era stâncă. Iacov și Ioan nu mai erau fiii tunetului. Nu. Nici chiar Simon Zilotul nu mai era plin de râvnă și zilot pentru cauza lui Hristos. De ce? Pentru că Iisus e la mort. Speranța lumii a pierdut o dată cu el. Dar peste 3 zile se aude o veste. Hristos a înviat. Apoi bărbații s-au oprit pe loc, șocați de acest mesaj, care se mișcă din gură în gură, ca un foc care aprinde o miriște. Niște femei s-au dus noaptea, cu noaptea în cap, să îi îmbălsămeze trupul. Și văd pe piatra de mormânt dată la o parte și un tinerel care era un înger și care le spune: nu este aici, a înviat. El știa de ce ele au venit și cu ce gând au venit și el continuă. De ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu știți că v-a spus că va învia peste 3 zile? Maria Magdalena spune: l-am văzut pe Domnul fugind la Simon Petru, și Simon Petru împreună cu Ioan alergă la mormânt și văd mormântul gol și umplu Ierusalimul cu acest anunț îndrăzneț și curajos, pe care toți sunt șocați să-l audă. Iisus este viu. Avem dovada. Am văzut mormântul gol. În sus și în jos pe drumurile iudeii, de-a lungul țărmurilor Galilei, dincolo de coastele Mării Mediteraniene, pe drumul către Atena și Roma, în bordeul fiecărui sărac și în palatul fiecărui bogat, răsună vestea aceea glorioasă: el este viu. Hristos a înviat. Ridicați-vă capetele voi întristați, spune o cântare, și bucurați-vă din toată inima, pentru că cea mai tristă zi a pământului a devenit cea mai fericită zi a pământului, pentru că Iisus din morți a înviat. Și cât de adevărat este lucrul acesta? Ziua când a fost răstignit și ziua în care a înviat sunt doar la 3 zile distanță. Sămânța mare a răstignirii și morții s-a transformat în viață și în înviere. Crucea slăvește pe Domnul nostru înălțat și înviat. Fiecare spin din acea cunună este acum un diamant pe coroana lui de biruitor, pe coroana lui de împărat. Cuiele care l-au pironit pe cruce și sulița înfiptă în coasta sa sunt acum toiagul de fier și sceptrul său prin care el va stăpâni neamurile. Și acest lucru se va întâmpla nu la acum, ci la a doua sa venire, așa cum este profețit. Lemnul crucii este identitatea lui înaintea întregii luni. Cel mai sacru loc de pe pământ este Golgota. Este muntele căpățânii sau dealul căpățânii, acolo unde el a murit. Crucea a devenit simbolul creștinătății, dar acolo, la cruce, el a spălat vina păcatului nostru. Și în el este nădejdea noastră pentru lumea care va veni. Sigur, dacă el este viu, întrebarea este, unde este el acum? Există, au trecut 2000 de ani de când el a umblat pe acest pământ, slujind pe cei în nevoie. Avem dovezi? Sunt ele suficiente? Dacă fiecare om din Imperiul Roman l-ar fi văzut ieșind pe Domnul din mormânt, dacă Cezar și toți ofițerii săi ar fi fost martori la învierea lui Hristos în prima zi a săptămânii, dacă nu-i de ajuns istoricii din vremea aceea, care și ei au scris, cum a fost Iosefus, Tacitus sau Setonius, aceștia au consemnat în analele istoriei că Iisus a înviat din morți. Cum putem spune atunci că nu sunt suficiente dovezi? Mai ales noi, care ținem astăzi în mâini, ce? Scripturile inspirate ale Dumnezeului nostru. De ce oamenii nu pot corabora aceste dovezi, care sunt istorice și, bineînțeles, scripturile care sunt mai presus de tot ceea ce oamenii au scris? Dar ne mai punem o întrebare. Cum știm că Iisus trăiește? În primul rând, toți cei ce s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos au cunoscut harul său și prezența sa. El i-a vindecat atât spiritual cât și fizic pe mulți dintre noi. Și prin el cunoaștem fiecare puterea lui mântuitoare. Singura vindecare este vindecarea divină, dragii mei. Da, un chirurg poate să-și folosească bisturiul și poate îndepărta tot ceea ce este rău din trupul unui om, dar numai Dumnezeu poate vindeca cu adevărat. De câte ori operația se infectează și lucrurile merg spre rău. Și cine este cel ce vindecă? Până la urmă, este Dumnezeu nostru care poate vindeca. Pentru că El este marele nostru medic sau vindicător. În câte încăperi bolnave, întunecate, de disperare, am văzut moartea și, până la urmă, intervenția lui Dumnezeu a adus sănătate, a adus vindecare și a lungit zilele celor bolnavi. Datorită mâinilor sale pline de har și vindecătoare a Domnului nostru cel înviat. Cum știm că Iisus trăiește? Știm că El este viu pentru că își pleacă urechea pentru a ne asculta pe noi copiii săi atunci când ne rugăm Lui. Fără număr sunt momentele în care am pus înaintea Domnului nostru binecuvântat deciziile care trebuiau să le luăm și noi nu le știam. Problemele noastre, rănile noastre, toate le aducem la picioarele Lui. Lui putem spune totul despre noi. El care a fost încercat în toate ca și noi, El își face timp și își pleacă urechea cu iubire și înțelegere, pentru că El își ascultă copiii când se roagă, pentru că El este Tatăl nostru, căreia putem să-i aducem cererile noastre. Pentru că El este viu și Lui pasă și este plin de îndurare și plin de compasiune pentru noi. Și noi îl cunoaștem după răspunsul pe care ne-l dă. Așteptăm altădată mult și totuși vedem că până la urmă El ne dă un răspuns. Și știm că răspunsul vine de la avem pace. Fie că El este da, fie că este nu. Și când este nu, noi știm că El i-a trebuit timp să ne lămurească pe noi, să ne convingă pe noi că lucrul care îi cerem poate nu este după voia Lui. Apoi, în al treilea rând, vedem că puterea sa de a schimba, de a salva, de a regenera vieți, de a elibera oameni legați diferitelor robii și modul în care El înnoiește viața celor care se încred în ea. O vedem în convertirile glorioase care se întâmplă și astăzi. Și toți aceștia calcă pe urmele lui Petru, care s-a lapedat de Domnul Iisus Hristos în cea mai importantă noapte din viața Domnului Iisus Hristos. Vedeam asta în viața lui Saul, pe drumul Damascului. Vedem în miile de vieți care, a martirilor care au murit în Coloseumul din Roma și de-a lungul istoriei. Ne aducem aminte de anabaptiști care au fost persecutați și ars pe rug și înecați în Dunăre și așa mai departe, datorită credinței lor în Domnul Iisus Hristos. El are puterea să ne mântuiască și dacă suntem aici, suntem dar datorită îndurării și puterii Lui pe care noi am experimentat-o în viață, datorită puterii învierii și să-L cunosc, zice Pavel, și să-L cunosc pe El și puterea învierii sale. Apoi, El, cum știm că Iisus trăiește? Știm că El trăiește în timp ce umblă în har și binecuvântare chiar și în bisericile Noului Testament. Știm în Apocalipsa, de exemplu, în Apocalipsa 12, la 13, zice așa: m-am întors să văd glasul celui care îmi vorbea și când m-am întors am văzut 7 sfernice din aur și în mijlocul celor 7 sfernice pe cineva care semăna cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu din aur. Tot Domnul este Cel care, știți foarte bine cum spune, unde sunt 2 sau 3, voi fi și eu acolo. El este Cel care cercetează bisericile. Când venim aici, venim să ne gândim în primul rând cu El. Noi nu-L vedem, dar îi simțim prezența și El lucrează prin Duhul Sfânt și prin cuvântul care ne este citit și propovăduit. Hristos umblă prin poporul Său, vizitând și cercetând bisericile sale. Și El mustră și îndeamnă și încurajează și ridică oamenii care îl caută și care sunt sincer. Apoi, dragii mei, El a biruit moartea. Nu vă temeți, căci Eu am cheile locuinței morții și ale morții. Tocmai de aceea a murit El. Să biruiască ce? Moartea, dragii mei. Pentru ca cineva să nu creadă că aceste chei se află în altă mână, El ne spune și mărturisește că El deține cheia și a vieții noastre și când venim și când plecăm din această lume. Știu ca și copil al Dumnezeu că nu voi muri până când El nu mă va chema acasă. Și asta este un lucru atât de nerușitor pentru cel ce se încrede în Domnul. De aceea nu mă tem de moarte. Când voi muri, mă voi trezi în prezența Lui. Creștinul adevărat nu se teme de moarte, pentru că moartea este doar o călătorie scurtă pentru a fi cu Iisus pentru totdeauna. Da, chiar dacă aș umbla, spune David, aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine, spune el. Ora morții noastre va fi cea mai mare zi a noastră. Să nu le vorbești oamenilor despre moarte. Să nu le spui, asta este o minciună. Nu este adevărat. Pentru cel care într-adevăr a înviat cu Hristos și care este într-adevăr plecarea din lumea aceasta, este cel mai glorios moment al vieții lui. Pentru care s-a pregătit o viață întreagă. Este momentul de triumf al nostru. A celor care am crezut în moartea și în învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Când pământul și viața aceasta rămâne în urma noastră și cerul se apropie, dar înainte de cunună, înainte de răsplătire, înainte de primirea noastră în cerul, rămâne crucea și purtarea crucii pe acest pământ. Spunea un poet al unei poezii sau cântări, ceva de genul acesta, o cruce scumpă, o cunună glorioasă, o ziua învierii, voi îngerii din stele, coborâți-vă și duceți-mi Duhul departe. Aceasta este biruința pe care ne-a adus-o Hristos prin crucea sa, prin rănile sale, dragii mei. Iată de ce ordinea este așa cum a fost în viața Domnului Iisus Hristos. Mai întâi a trebuit să sufere, să îndure, să se supună, să se zmerească, să fie zdrobit, dar apoi să vină triumful, ca apoi să vină biruința. Facă Domnul să cunoaștem și noi lucrurile acestea și așa cum ne spun El și spune ucenicilor, este să continuăm să ne purtăm crucea în fiecare zi, pentru că vine și vremea când va fi ultima zi din viața noastră și apoi vom lăsa pământul acesta ca să fim în veci de veci cu El. Amin.